Selamat malam untuk kamu yang sedang dalam perjalanan ke rumah atau kamu yang masih menunggu jemputan. Gue Gaga dari sepulang kerja dengan dokumentasi unek-unek dan cerita setelah mencari penghidupan. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Gaga. Nah, di episode kali ini gue beda dari episode-episode sebelumnya. Kali ini gue sendirian, jadi gak di episode berbagi kisah lagi. So, jadi ini gue bakal lebih kayak monolog aja sih, kayak ngomong sendiri. Ngomong sendiri kayak orang gila dong. Gak dong. Oke. So, di episode-episode sebelumnya itu kan gue selalu kayak ngebahas gimana orang Indonesia yang kerja di Jepang, gimana orang Indonesia yang kuliah di Jepang gitu. Ya tepatnya orang Indramayu sih, teman-teman gue itu gitu. Nah, kenapa gue selalu bahas orang-orang Jepang gitu? Nah, kali ini mungkin di kesempatan kali ini gue pengen kayak ngasih simpulan atau kayak ringkasan gitu. Kenapa mereka bisa di Jepang gitu dan kerja di luar negeri. Nah, kebetulan gue pengen cerita dulu nih tentang Indramayu. Nah, Indramayu itu adalah kota kecil gitu, dimana orang-orangnya itu, mindsetnya itu masih kayak kalau lulus SMA atau SMK gitu, ya udah langsung kerja gitu. Makanya anak-anaknya itu kebanyakan disekolahin atau kayak sekolah favoritnya lah gitu, yaitu SMK gitu, karena supaya langsung kerja gitu. Jadi mindset untuk kayak kuliahin anak tuh atau untuk bisa mengejar ilmu lebih tinggi tuh kayak minim banget. Jadi ya beruntung sih gue bisa kuliah gitu. Beruntung gue punya orang tua yang mindsetnya kayak ya terserah anak gitu, pilihannya apa gitu. Mau kuliah apa kerja. Jadi tuh mindsetnya tuh lebih kayak ya terserah anak gitu, maunya apa gitu. Beda sama orang tua lain yang di Indramayu, menurut gue, ini pandangan gue ya, boleh disalahkan jika memang salah. Ini menurut pandangan gue aja, bahwa orang Indramayu itu kayak lebih kayak ya udah kalau emang gak kerja nikah aja gitu. Nikah kalau perempuan ya. Kalau laki-laki ya udah harus kerja pokoknya, lulus SMA atau lulus SMK. Nah, selain di Jepang juga banyak sebenarnya negara-negara lain juga. Contoh kayak Malaysia, Taiwan, Singapura. Nah, itu contoh negara-negara yang kadang yang dijadiin tempat untuk nyari kerja gitu. Karena kalau apa ya, di Jakarta kan udah penuh gitu katanya. Terus juga kayak kalau daripada pergi ke Jakarta mending langsung ke negara lain katanya. Kata salah satu teman gua, katanya gajinya lebih gede. Terus selain itu juga ya gitulah. Jadi sekarang tuh banyak sekolah-sekolah di Indramayu itu diriinnya tuh lebih ke SMK gitu. Ya ada juga SMA sih, tapi itu lebih kayak ke Indramayu kota. Nah, sedangkan kalau di sekitar-sekitarnya itu lebih ke SMK untuk ininya, apa namanya, melanjutkan studi mereka gitu. Nah, gimana kalau untuk ininya, apa namanya, teknologi dan informasinya? Nah, ini adalah yang gue rasain bedanya Indramayu sama di kota besar kayak Jakarta. Perbedaannya tuh sangat, apa ya, sangat-sangat signifikan gitu. Terutama dari perputaran ekonomi, perputaran informasi, sama teknologi. Yang pertama, perputaran ekonomi. Lo bisa hidup 500 ribu doang dalam sebulan di Indramayu. Sedangkan lo kalau 500 ribu di Jakarta, lo gak bakal bisa hidup. Gue udah pernah ngerasain sendiri. Karena kan gue pas SMK itu kan ngekos juga. Dan apa namanya, pernah megang uang 500 ribu dalam sebulan dan itu bisa hidup gitu. Bahkan bisa nabung kalau gak salah, gue lupa sih. Ya intinya 500 ribu itu bisa hidup gitu. Sedangkan kalau di Jakarta gak tahu, udah jadi gelandangan kayaknya. Nah, itu pertama perputaran ekonomi. Kedua, perputaran informasi. Nah, perputaran informasi itu di Indramayu itu telat banget sih menurut gue. Contoh kayak misal waktu pas gue pengen kuliah, nah itu tuh gue benar-benar nyari informasi sendiri, kayak SNPTN tuh apa, cara daftarnya gimana, terus SBMPTN tuh gimana, cara daftarnya gimana, semuanya itu kayak gue nyari informasi sendiri. Kayak gak disediain gitu sama sekolah, sama BK gitu. Karena ya, ya tadi sih fokus mereka tuh ya kerja gitu, bukan buat kuliah. Ya salah gue juga sih kayaknya. Pengen kuliah tapi masuknya SMK. So waktu itu SNMPTN tuh gue nyari sendiri infonya, sampai gue tuh tesnya itu beda kota gitu. Nah gue kan Indramayu, tapi tesnya tuh pas SBMPTN itu tesnya tuh di Cirebon, jauh banget. Ya gak jauh-jauh banget sih, cuman kayak gue harus kayak nginep di masjid dulu buat besoknya tes, ikut tes gitu. Karena tesnya tuh jam 7 pagi, jadi gue nginep di masjid. Ya sampai segitunya gitu. So berikutnya adalah perbedaan teknologi. Nah teknologi, gue tuh pas kan kalau yang di sini tuh apa ya, ya telat banget lah pokoknya. Kalau di Jakarta tuh gue bisa lebih cepet gitu nangkap nangkap apa ya, teknologi apa yang baru gitu. Sedangkan pas di Indramayu tuh gue tuh pernah megang komputer itu SMP kelas 3. Itu pun komputer yang Pentium 4 itu loh, kayak kayak yang nge-lag gitu. Gak pengen gue banting gitu loh komputernya gitu. Nah pada saat itu bahkan pas SMP itu kan masuk kayak komputer dari kayak apa ya, subsidi dari pemerintah gitu. Kayak semua anak-anak tuh kayak pada seneng gitu, hore hore akhirnya kita ada komputer, kayak gitu loh. Kayak itu pun gue udah kelas 3 gitu, kayak udah mau lulus gitu baru ada komputernya gitu. Dan itu tuh kayak ada sambutan upacara lah, itulah kayak menghormati adanya komputer gitu. Bahkan lu tau gak sih, kan ada 10 komputer yang datang di SMP, pas SMP itu. Jadi tuh si komputer itu tuh ditaruh di sebuah ruangan khusus, di ruangan khusus. Terus kayak pokoknya ruangannya tuh bersih, ada AC-nya gitu. Terus anak-anak tuh hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk katanya. Contoh gini nih contohnya. Kata gurunya gini, eh kamu, waktu itu teman gue mau masuk gitu kan ke labnya, eh kamu jangan masuk, lihat kamu itu lagi batuk-batuk, lagi pilek-pilek, nanti komputernya kena virus, katanya gitu. Receh banget gak jokes gue. Ya ini segitunya gitu masalah teknologi, kayak telat banget masuknya gitu ke kota kecil kayak Indramayu gitu. Kayak beda kalau yang di Jakarta, kayak menurut gue semuanya serba maju. Jadi menurut gue kayak kurang merata aja sih Indonesia untuk dari segala aspek menurut gue. Dari teknologi, informasi, ekonomi gitu. Bahkan ekonomi tuh kayak, kan kalau di Jakarta itu kan aqua botol aja yang bekas itu bisa dijadiin duit gitu, dijual lagi gitu. Nah kalau di Indramayu itu sangat-sangat apa ya, ya ya kayak gitulah. Apalagi di kampung gue tuh sangat-sangat inilah. Ya walaupun gue suka sih di Indramayu, masih arsi ya menurut gue sih, kayak adem gitu, sepi, tenang. Ya intinya kalau gue pulang kampung sangat tenang lah dari kejenuhan di Jakarta. So kenapa itu, kenapa orang-orang Indramayu mindsetnya adalah kerja 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 gitu. Lulus sekolah, lulus SMA kerja, lulus SMK kerja, kayak gitu mindsetnya. Kalau cewek, kalau perempuan, kalau misalkan ini, ya udahlah mending kamu nikah aja lah, cari ini apa namanya, cari calon yang kaya gitu, yang motornya gede, yang rumahnya gedong gitu, udah jadi istri aja, ngurus anak. Kalau perempuan kayak gitu. Kalau laki-laki diwajibkan harus kerja gitu. Kalau nggak kerja jadi petani nyawa gitu. Kayak gitu sih kondisi di Indramayu itu. Kok kenapa apa namanya, mindsetnya kayak gitu. Jadi gue melihat bahwa kayak lu beda kota aja, mindset orang tuh beda-beda gitu, pemikiran orang tuh beda-beda. Nah masalah balik lagi yang di Jepang gitu, mereka tuh apa namanya ya, enak katanya kerja di Jepang. Ya karena dapetnya gede duitnya. Ada beberapa orang juga sehabis dari Jepang tuh kayak ada yang pinter. Dia tuh gajinya tuh nggak langsung dihabisin. Dia tuh langsung kayak investasiin duitnya tuh ke reksadana-reksadana gitu, ke saham, reksadana pendapatan, pokoknya ke portofolio-portofolio ini investasi. Itu salah satu teman gue ada. Ada juga yang kayak dibeliin ke apa namanya, properti, kayak rumah, beli sawah kayak gitu, terus disewain. Ada juga yang di apa namanya, dijadiin buat modal bisnis kayak gitu. Sebenarnya kayak tujuan mereka ini sih luar negeri tuh kayak gitu sih, buat kayak dapetin uang gede. Nah nanti uang gede itu dijadiin buat modal atau untuk investasi kayak gitu. So saya sebenarnya nggak ada buruknya sih punya mindset kayak gitu, itu baik juga. Cuman kayak menurut gua apa ya, untuk orang tua nih kalau misalkan anaknya pengen kuliah ya kasihlah gitu, kasihan anaknya pengen kuliah tapi suruh kerja gitu, jangan dipaksa buat kerja. Ya gimana ya, lu bayangin umur berapa sih, 18 tahun udah kerja, gila. Menurut gua belum siap sih. Ya mungkin nggak tahu lah, pemikiran orang kan beda-beda. Ya menurut gua sih ya gitu. So gue mikir ya, mereka tuh pernah ngerasa jenuh gak sih gitu di kerja di Jepang. Gue aja yang kerja di Jakarta tuh gampang jenuh gitu, pengen ngilangin kejenuhan. Ini aja gue nanti mau pulang kan nanti sore gitu, supaya lebih tenang, enak di kampung, adem, tenang. Nah mereka tuh yang di Jepang ngerasa kangen gitu. Gue pernah nanya tuh kan ke teman gue, pernah jenuh gak sih sama kerjaannya? Ternyata pernah gitu, sama kayak gue juga gitu. Ternyata kejenuhan tuh emang ada gitu. Itu kenapa di episode kali ini sebenarnya gue juga pengen ngebahas kejenuhan gitu. Kayak lu pernah gak sih kayak udah kerja nih dari siang, dari pagi sampai malam. Gue nyebutnya siang karena gue masuknya siang. Seringnya masuk siang. Nah dari pagi, kerja dari pagi sampai malam gitu kan, ngerasa jenuh gak sih gitu-gitu, doang monoton banget. Kayak gue tuh tipe orang yang gampang jenuh, gampang bosen, gampang apa ya, ya gampang jenuh sama sebuah pekerjaan gitu. Gue pengen selalu nyoba hal baru. Ya contohnya ini, gue bikin podcast. Menurut gue ini hal baru dan ngebuat gue jadi gak gampang jenuh sama kerjaan utama gue gitu. Kayak pernah gue kan di kerja tuh di kantor lama tuh, gue benar-benar kayak ngerjain kerjaan utama doang. Kayak benar-benar jenuh banget, kayak lu gampang stres, gampang depresi gitulah pokoknya. Beda sama sekarang. Sekarang tuh gue nyoba kayak lebih banyakin self healing, contohnya pakai podcast ini. Terus kayak ngilangin kejenuhannya tuh pakai nulis, kayak gitu-gitu sih. Nah gue aja tuh kan tujuan bikin podcast ini kan buat dijadiin jurnal gitu. Terus jadiin kontemplasi juga dan self-healing gitu, jadi dari kejenuhan gitu. Gue tuh awal-awalnya takut tuh pas bikin podcast ini gitu, takut kayak ada penolakan, takut apa ya, dihujat. Cuman kan karena tujuan gue gitu buat bikin jurnal gitu dalam media lain, ya udahlah gue bikin aja gitu. Sebenarnya gue bikin podcast ini tuh juga kayak pengen ngurangin jati diri gue yang ansos. Gue tuh ansos banget, kayak gue tuh ngerasa capek ketika ketemu orang baru gitu, introvert banget lah pokoknya. Nah gue pengen apa ya, lebih kayak ya daripada gue mengurung diri di rumah, mending gue bikin podcast ini gitu, lebih produktif gitu. Jadi apa yang ngobrol tanpa harus ketemu orang gitu, jadi nggak capek gitu. Nah terus juga gue kan pas itu ada ini episode berbagi kisah gitu. Gue tuh pas ngechat tuh, gue chatin tuh teman-teman gue yang di Jepang. Awalnya gue takut nih dapat penolakan, pasti nggak mau nih. Ternyata tuh yang gue ajak tiga orang, tiga-tiganya nggak mau semua. mau diajak ngobrol dan bikin podcast gitu. Gue kayak kayak gak tau sih, gue kira bakal dapat penolakan gitu. Ternyata terus juga pas gue kan gue posting ya di Instagram, kirain bakal kayak apaan sih nih Gaga, apaan sih nih Leo gitu. Ternyata ada juga yang mengapresiasi gitu. Wah keren ya katanya gitu. Langsung nge-DM gitu. Nah, Rangga mah hebat katanya. Katanya gitu teh. Tapi ada juga sih yang kayak gue tahu sih ada ya penolakan gitu. Pasti ada kayak apaan sih nih orang freak banget. Terus juga gue ngerasa kayak dari podcast ini gue kan dari sebelumnya ada 3 episode narasumber ini ya orang Jepang, bukan orang Jepang maksudnya orang yang kerja di Jepang dan kuliah di Jepang. Gue tuh jadi lebih kayak bisa nerima diri sendiri, terus belajar jadi manusia gitu. Karena menurut gue sebelum lo belajar beragama, belajar dulu lah menjadi manusia. Setelah belajar menjadi manusia, belajarlah untuk bernegara. Cara bernegara tuh gimana? Setelah lo belajar bernegara, baru lo belajar beragama. Karena menurut gue banyak orang-orang yang kayak buta gara-gara agama doang, tapi gak mikirin manusia sama negaranya. Nah, selain itu podcast ini sebenarnya kayak ini sih. Kan waktu di kampus itu kan gue ikut kayak ini, apa namanya, radio kampus gitu. Namanya B-Voice Radio. Nah, mungkin podcast ini juga jadi pelampiasan gitu. Pelampiasan gara-gara gue gak jadi announcer. Karena waktu itu tuh gue daftar di radio kampus itu tuh sebagai announcer gitu. Cuman gak keterima, dapetnya tuh di divisi kreatifnya gitu. Jadi ya udah deh, jadi bagian B-Voice Radio di kreatifnya. Oh ya, btw ini kalau bocor sorry ya, soalnya di luar tuh rame banget. Jadi kalau audionya bocor sorry banget, soalnya gue belum beli mic. Jadi gue cuma kayak record pakai HP ya seadanya, yang penting bikin podcast lah ya gitu. So, menurut gue jenuh di pekerjaan itu kayak ini sih, apa ya, wajar jenuh tuh. Kayak hal-hal yang wajar dalam sebuah kehidupan gitu. Karena kalau nggak jenuh ya nggak hidup gitu. Gitu sih, mungkin yang beda adalah gimana cara lu ngatasin kejenuhan itu sih. Kayak gitu, contohnya kayak gue nih, kayak contoh yang gue lakuin adalah bikin podcast. Dengan bikin podcast tuh lu ada kegiatan lain kan, kayak jadi lu kegiatan lu tuh nggak gitu-gitu doang, nggak monoton gitu. Terus juga apa namanya, nulis gitu. Sebenarnya sama sih kayak sebuah hubungan, kayak pacaran atau hubungan suami istri kayak gitu, pasti ada selalu jenuh gitu. Kayak lu nggak mungkin kan chatan tiap hari, nggak mungkin lu teleponan tiap hari, kayak jenuh nggak sih, kayak bete nggak sih kalau diteleponin kayak gitu, bosan nggak sih? Kayak gue sih bosan kalau diteleponin tiap hari gitu. Ya kuncinya itu sih lu nyari kegiatan lain, coba hal yang baru, nggak apa-apa sih kayak gitu. Bahkan kadang kalau lu sering nyoba hal baru, mungkin lu jadi itu jadi suatu kesempatan lu gitu untuk meningkatkan diri gitu, atau bisa jadi, bahkan bisa jadi revenue stream lu gitu, jadi pendapatan baru gitu sih. Ya gitu. Kayaknya di podcast kali ini gue gak bisa panjang-panjang sih, kayaknya cuma segini doang sih. Soalnya monolog gak enak banget sih. Ngomong sendirian kayak gak ada ininya gitu loh, apa sih, gak ada lawannya, gak seru gitu. So menurut gue sih itu aja yang bakal gue omongin kali ini. Cuman sebelum gue menutup, gue kali ini ada format baru. Formatnya adalah setelah gue ngobrolin temanya, tema kali ini, nah setelah itu gue bakal bacain sebuah tulisan. Jadi gue memberi panggung untuk pegiat penulis. Jadi gue bakal bacain dengan gaya sepulang kerja, gaya podcast sepulang kerja. Jadi orang-orang yang nulis tuh, orang-orang penulis gitu, bisa dihargai gitu, bisa diapresiasi tulisannya gitu, dengan gue membacakannya gitu. Ya semoga aja sih. Nah, kebetulan karena gue juga suka nulis, nah di episode kali ini gue bakal bacain tulisan gue sendiri. Nah, di episode selanjutnya, baru deh nanti gue bakal bacain dari submitan penulis-penulis yang lain gitu, atau tulisan teman-teman gue gitu. Supaya apa ya? Ya gue memberi panggung aja sih supaya orang lain juga tahu, pendengar yang lain juga tahu gitu. Itu sih. Ini adalah tulisan gue sebenarnya. Judulnya adalah Bucin Seumur Hidup. Pertama-tama, okay, gue langsung bacain aja ya. Okay. Pertama-tama, aku ingin bercerita betapa bucinnya aku saat ini. Isi kepalaku bukan milikku lagi. Di dalam kepalaku, terisi bayangan dirimu. Sorot mataku pun sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Aku lebih sering melihat warna-warna yang selama ini aku pun tidak tahu ternyata warna itu ada. Nasi goreng dengan telur setengah matang terasa lebih enak. Matahari yang seharusnya menyengat di jam 12 siang, tetap aku rela berkendara mengantarkan makan siangmu. Yang terjadi selanjutnya adalah, aku yang sebelumnya ingin memiliki kamu, sekedar ingin, sekarang berubah menjadi butuh. Yang sebelumnya cuek nauzubillah dan selalu melakukan mute akun selama setahun ke depan, sekarang lebih sering memandangi deret pesan WhatsApp sekedar untuk menunggu typing darimu. Hal yang paling sadis dilakukan kamu adalah mengatakan, "Hai juga, kamu jangan lupa makan ya." Nah, kenapa sadis? Hanya karena kalimat itu, aku tidak bisa tidur semalaman. Aku lebih sering begadang, padahal besok Senin, dan aku harus berangkat kerja paginya. Bahkan aku pernah teleponan semalaman sampai pagi, hanya karena untuk menemanimu ketika kamu takut gelap, karena mati lampu. Kamu tuh banyak fobianya, dari fobia gelap, hantu, ketinggian. Ngomongin ketinggian, aku ingat betul setiap kali kamu naik eskalator, pasti kamu memilih di samping kananku supaya tidak melihat ke arah bawah. Lalu aku memberitahumu, awas, sebelah kanan buat orang buru-buru, dan kamu tertawa manis membuatku bucin seumur hidup. Faktaku yang lain adalah, ketika aku menonton film Disney tertentu, selalu berujung pusing, mual setelahnya. Aku rela menemanimu menonton Beauty and the Beast untuk melihatmu bahagia, dan aku berakhir di toilet bioskop. Bukan berarti Disney jelek ya, hanya saja aku ada sedikit kelainan masalah film. Norak mungkin? Mungkin jika aku beruntung, kamu akan mencintaiku balik. Tapi aku percaya keberuntungan datang kepada orang yang mau berusaha keras. Nah itu, Bayi Ranggaleo. Dah, tulisannya segitu aja. So, jadi kalau lo tulisannya mau dibacain di podcast gue, silakan submit di email atau DM Instagram gue. Udah, itu aja podcast kali ini. Yang mau ngobrol bareng di podcast gue, silakan DM ke gue. Nanti kita bikin podcast bareng di Berbagi Kisah. Oke, segitu aja. Makasih ya yang udah dengerin. Thank you. Dadah.